Lè mou pa koun rich, lè mou pa koun pof. Lè mou pa koun jet, lè mou pa koun chof. Lè mou pa koun paste boko pa gen kè li pa rentre. Lè mou pa koun pa pwa klop pa gen kè li pa brise. Lè mou son histwa serye, son bagay ki ka fori. Ou ka franchi etap ou pa t'panze, sa se love story. Ki tout te rich ou te pof, non eski ante lè mou. Lè mou pa base sou logik sa ou dwe mette ante lè mou. Mou ka pof, mou reme avèk yo moun ki parey mwen. Reme ak Sofia Mateli Richel, se sa ki ta dorek mwen. Sa pa dwe enkete ou, sou reme me avèk yo fi ki pa gen kalite. Se paske m realize apel, m ka fe vi me alin kalite. Nou chaki yon tan mou diferent, se fason pou al pataje. Mou ka pof, mou reme ak yon rich. Mou ka pa koun alfabe, mou reme ak yon mis.
La mou kaze ne pot barye. Li pa kon li mè ni fen mè. Li franji tout li zè li vle. Li kè moun li fè sa li vle. Li mè ye pov ak petit konek. Petit dogor ak petit paste. Li kon toune malediksyon. Li vè ye fè sou tout pasyon. Nan tout sens, sou tout fon.
Love story, yeah.
Li kon kye, li kon varye.
Heidi.